Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda geldim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Buzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir de buzdan yapışmışsınız, el çevirmişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Cümhuriyyət həftəsi davam edir, əziz dinləyənlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurban. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında Cümhuriyyət həftəsi davam edir.
1921-ci ilin iyunun 16-sında Novxanada, Bağdanadan olmuşam. Anam nənnimi tutağacından asarmış. O nəni ki, məndən qabaq orada qardaşım Rəsul, bacılarım Lətifə və Xalidə yerlənilmişlər. O tutağacı ki, babam Əbdüləli Şüvəlandan gətirib əkmişdi və ağaç düz 30 il bar verməmişdi. Babam rəhmətə gedənli isə bara düşmüşdü. Nənəm hər il onun barını qonşulara pay edərdi. Həm də o vaxt Novxanada təkcə bizim bağda şah tut vardı. Kim bilir, indi o tut ağacının da, bağımızın da başına nələr gəlib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azərin həyat tarixçəsi mayın 29-unda düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonağı yazıcı Teyyub Qurban olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. 29 mayda artıq, cümə axşamı da əziz dinləyənlər. Bugünkü söhbətimiz anonsumuzdan da eşitdiyiniz kimi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadədəndir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurbandır. Teyyub müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Teyyub müəllimin lap təzəlikcə Dirilik Gəmisi deyilən bir kitabı çapdan çıxıb Şirvan Nəşri nəşriyyatında, deyilmi?
Bəli.
Və orada mən indi bugün daha doğrusu aydınlaşdıracağımız suallara cavab tapılıb. Bəli. Ona görə bugün Teyyub müəllimi Can Bakıya dəvət eləməyə qərarına gəldik və daha geniş məlumat almaq üçün. Teyyub müəllim, birincisi İstiqlal bayramımız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizin də baxın.
Sağ olun. Azərbaycan Cümhuriyyəti devrildikdən sonra Məhəmməd Əmin bəyin ailəsi hansı talini yaşadı?
Sözə xanım, birinci sizin radio dalğasındakı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsi eşidilir. Mən o səsdən başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Və sizdən xahiş edirəm ki, gələcəkdə bizim peyğəmbər rəhbərimizin adını Məhəmməd Əmin deyəsiz.
Məhəmməd Əmin deyəsiz. Bəli, bəli. Yəni, deyirik, bəli. Belə də deyirik, belə də.
Biz azəş eləmişik, bu düzgün deyirdik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə Məhəmməd Əmin deyəsiz.
Bəli, bəli, bəli. Düzgün, Məhəmməd demək lazım.
Füzuliyə Məhəmməd Füzuli deməkdir.
Bəli, bəli.
Şəhriyara Məhəmməd Şəhriyar deməkdir. Yəni, biz bunu azəş eləməliyik və dünyada ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asırlar. Azadlıq mücadiləsinin bayraqlarının adını qoy, düzgün sələsələsinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin demək, yaratdığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəsinin, onun bütün dövlət quruluşunun, cümhuriyyəsinin idarəçiliyinin əlifbası Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ illər 18-ci ilə çox qabaqlar vermiş. Onun məqalələrində, çıxışlarında Azərbaycan sözü həmişə işlənmişdir. Və dünyadan köçəndə də Azərbaycanın himnini oxuyub o. Üç dəfə Azərbaycan demək, Azərbaycanın himnidir. Azərbaycan, Azərbaycan. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan sözü deyəndə can sözünü işlədir. İndi siz də deyirsiniz, can başı. Hı-hı. Bu, Rəsulzadənin ən çox sevdiyi sözlərdən birisi olub.
Bəli.
Ona görə mən istəyirəm ki, mən bugün Azadlıq Radiosunda demək olar ki, bəlkə də ilk dəfə...
İlk dəfə siz, bəli, Teyyub.
İlk dəfə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsindən sonra istəyirəm onun haqqında yazdığım şeirin dörd misrasını deyim.
Buyurun, olan, buyurun.
Novxanı kəndində gəldi cahana, xilaskar yalandı Azərbaycana. Peyğəmbər adını daşıyan insan əqidə yolundan dönmədi bir an. Yenə bayraqları şanlı ölkəmin Məhəmməd Əmindir Məhəmməd Əmin. Məhəmməd Əmin elə bir cümhuriyyətin əlifbasını yaratdı ki, bu bir möcüzə idi. Yəni, şərq aləmində, müsəlman aləmində, bütün dünyada mən deyərdim ki, bir möcüzə idi. 1910-cu 18-ci ildə hələ dünyanın heç bir ərazisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kimi həm İslam dəyərlərini, həm müasirliyi, həm də bu ərazidə yaşayan bütün millətin nümayəndələrin arzusunu təmsil edən bir dövlət quruluşu olsun. Hərdən demək, sual verirlər. Niyə görə, məsələn, bu cümhuriyyətin nə qeydi dəyişib, nə bayrağı dəyişib, nə də himninin sözləri musiqi dəyişib. Dünyada hələ mən elə bir ölkə bilmirəm, bəlkə mən səhv edirəm ki, 90 yaşı olsun bu quruluşun və 90 il ərzində bunun bayrağı da olduğu kimi qalsın. Himni də, musiqisi, sözləri də və yerbi də. Məsələn, qonşumuz Gürcistan, onlarda da 1918-ci ildə birisi də Seyim ayrılandan sonra Gürcistanda da demokratik dövlət olub. Amma görün, onun bayrağı neçə dəfə deyişir. Və son dəfə də amma Azərbaycan nəyə görə? Ona görə ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bu dövləti düşünəndə özündən əvvəlki bütün şəxsiyyətlərin arzularını nəzərə alıb. Və mən deyərdim ki, lab Xətaydan tutmuş, Füzulidən tutmuş, Həsən bəy Zərdabıdır, Mirsəli Axundovdur, Əli bəy Hüseynzadədir. Bunlar da həmişə Azərbaycanın millətinin adına uyğun bir. Millətimizin adını biz çəkməyiblər. Bizim millətə Azərbaycanlı deməyiblər. İlk dəfə hələ Cumhuriyyətdən 3 il qabaq Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Dirilik nədir? Məqalələr silsiləsi yazılıb və bunu Dirilik jurnalında çap etdirib. Mənim bu son kitabımın adı da Dirilik gəmisi, həmin Məhəmməd Əmir
Rəsulzadədir. Bəli, həmin sözdən də Dirilik gəmisi.
Və bu gəmini Azərbaycandan atdılar belə fırtınalı bir dənizə. Bu gəmini nə yaxşı ki, Stalin onun gənclik dostu bu gəmini xilas elədi.
Batmaqdan
və bu gəmini xilas eləyib apardı Moskvaya və Moskvada bir müddət Məhəmməd Əmir Rəsulzadə işlədi və köhnə dostuna dedi ki, mən bu quruluşun qayda qanunlar tabi olmaq bilmərim. Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə sübut elədi ki, bu əqidəsindən dönməyən insandır. Bilirsən, bəzi adamlar var ki, bir ulu bir yüksək bir vəzifə təyin edirlər, öz doğma qardaşını da hədəfə verir. Amma Rəsulzadə Stalinə dedi ki, biz dostuq, amma mən burada qalan mələm. Və Stalin də o zamanlar elə bilirlər ki, Stalindən xəbərsiz Rəsulzadə gəlib Leningrada və Leningraddan Finlandiya gedib. Bu ola bilməzdir. Yəni, Stalin bilmədən o Kova bilmədən Rəsulzadə gedib. Və bir vaxtlar Finlandiyada yaşayır. Bilirsiniz Finlandiya niyə gedib? Çünki Finlandiya o vaxtda Azərbaycan türkləri də vardı. Və tatarlar da çox idi. Yəni Finlandiya demək, Sovet o Rus rejimi işğalı nəticəsində işğal olunmadı. Demək, Almanların köməkliyi də demokratik respublik oldu. O indi də davam edir. Və Rəsulzadə ona görə oldu. Ailəsi nə oldu? Rəsulzadənin ailəsi Bakıda qaldı. Bakı şəhərində indi o Əzizbəyov küçəsinin adını bilmirəm. Bu mərkəzi Ümvermağa çatmış Əzizbəyov küçəsi. Bir də kəsirmək küçəsi var. Orada onların ailəsi 38-ci ildə yaşayır. İki mərtəbəli binadır. Altında zərgərlik mağazaları var. İkinci mərtəbəsində eyvanda var. Orada Rəsulzadənin ailəsi yaşayır. İndi də o bina durur. Çox bərbad vəziyyətdə. Həmin ki, muzey söhbəsi, mən kitabımda söhbət açıram, Azər Rəsulzadə rəhmətlik onun davasını aparırdı. Deyirdi, mən heç nə istəmirəm, mərzəsində yazırdı. Bəli. O vaxtı Azərbaycan Nazirlər Sovetin sədri Həsən Həsənov idi. Mən demək, bu kitabda olmayanları da indi bəzi məqamları bugün Azadlıq Radiosu vasitəsi də dünyaya çatdırmaq istəyirəm. O mənə dedi ki, Azər Rəsulzadə Bakıya gələndə gətir mənim yanıma. Gör nə istəyir. Sonra qəbul edəmədilər.
Deyilməyəm, hamısını bunların danışacaq zaman zaman. İndi siz deyin görək, Cumhuriyyət devrildi.
Bəli.
Məhəmməd Əmin bəy xaricə getməyə məcbur oldu.
Bəli.
Və ailəsi necə başına nə gəldi? Məsələn, neçə uşaq qalmışdı?
Bax belə. 20-ci illərdə Rəsulzadə gedəndən sonra bunun ailəsi ilə onun əlaqəsi vardı. Və onun anası dururdu. Yoldaşı Ümbülbəni dururdu. Böyük oğlu Rəsul, kiçik oğlu, son beşi oğlu Azərdir. Mən onun haqqında yazdım.
İki qız, iki oğlan belə çıxır, elə mi?
Rəsifə, Xalidə, demək onun qızları hamısı dururdu. Sonra böyük qızı Rəsifə demək İsmailli rayonunun Laxıd kəndinə ərə gəlmişdi, damət
böyük qız,
böyük qızı. Və ona görə də Rəşidə xanım Bakıda deyildi. Amma bütün demək iki oğul, iki qız, anası, ömürgün yoldaşı, hamısı demək bunların şəhərdə iki yerdə evləri vardı. Asababa evi indiki Nizami metrosunun yerində idi. İndi onun böyründə ki, Mehdi Hüseynzadənin barelyefi var. Demək o yerlərdə
düz Nizami metrosunun üstündə.
Noxanı kəndinin cəmaatı o yerlərdə yaşayardı.
Aa, belə deyin, ona görə belə yaxın.
Və demək, metronu vəskəndə elə elədilər ki, o həyət söküldü, getirdi, nişanda qalmadı. Heç olmasa bir yazıda bulmaq olar. Burada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ailəsi yazılır. İndi heç kim bilmir onu.
Allah.
O bir şey isə, mən dediyim o ev iki,
Əzbəyev ki, köhnə Əzbəyev.
Demək, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ailə quranda onu atası o evi olduğu üçün alıb və ailəsi orada yaşayıb. Sonra Sovet quruluşu 11-ci ordu gələndən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün xadimlərini məhv elədilər. Yəni müsavat oldu erməninin Rusun düşməni necə ki əvvəldən olmuşdu. Və ona görə bunların ailəsi o illər heç bir şey təqib olunmurdu. Ta 37-ci ilə qədər Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə də mənə də gəlir ki, mənim o şəxsi fərdi fikrimdir. Hər halda Stalin çölə yetirməmişdi. Nə qədər Stalin sağ idi, bunu da deyim. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başından tükəşlik olmurdu. Qəribədir ki, talədir. 53-cü ildə Stalin rəhmətə getdi. 55-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə rəhmətə getdi. Yəni, demək istəyirəm ki, Rəsulzadənin o qədər böyük şəxsiyyət kimi hörməti olub ki, və sizi inandırmaya Stalin olmasaydı, daşnaqlar, elmələrdən didin dilmələrdən Rəsulzadə. Amma heç bir şey deyim, ailəsi isə 1936-cı ildə, demək, Moskvada, mən indi Mircəfər Bağırovla ilə qədər arxiv materiallarını işləyib, Bağırov haqqında yeni bir kitab yazmışam.
Yeri gəlmişən, qoy dinləyicilərə xatırladım ki, Teyyub müəllim həm də Cümhuriyyət tələbələrini tədqiq edir, onun araşdırıcısıdır. Sadəcə o gün bizim Cümhuriyyət tələbələri haqqında verişimiz oldu, amma Teyyub müəllim bir tədbirdə olduğu üçün gələ bilmədi.
Sağ olsun, Cümhuriyyət tələbələrini
yenə qonaq çağıracaq, bəli.
Hərəsinin bir verilişdir.
Bəli.
Cümhuriyyət tələbələri də Rəsulzadənin adı ilə bağlı. Bilirsiniz, Rəsulzadə bu komissiyanın sədri olub və Rəsulzadənin bütün qohumları, ailəsi hamısı savadlı adamlar olub. Yəni, bunlarda oxumaq, öyrənmək, o Leninin oxumağı yox ha, Quranda yazılan öyrənmək, öyrənmək ta beşikdən qəbrə qədər. Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, bilirsiniz, Noxanı Axundunun oğlu olub, asası Molda Axund Ələkbər Noxanın məscidinin o ki, biz hərdən deyirik ki, Stalini gəlib Noxanda minbərin altında gizlədi. Həmin o asası olub bunun. Və bunların, bilirsiniz, savadlılıq mənə də gəlir ki, bütün Bakı kəndlərində ən böyük o savadlı adamlar olur. Bəli. Bunlar başlayır İslamdan. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilk təhsilini harada olur? Molla məktəb, mədrəsədə.
Bəli.
Amma 14 yaşında rus dilini o qədər mükəmməl bilir ki, rus türk məktəbindən gəlir. Qorkinin ana romanını tərcümə edib və rəhmətə gedən illərə yaxın 11 dil bilib. Yəni bu dahi şəxsiyyətin ensiklopedik savadı vardı. Demək onun ailəsinə gəldikcə, ailəsi hamısı savadlı idi. Məsələn, onu deyim ki, onun yaxın qohumu bacanağı Seyid Hüseyn bizim böyük yaşımız 37-ci ildə onu həbs edib və güldərədilər.
Bəli.
Sonra indi bizim böyük bir yaşımız var. Qumral xanım Sadıqzadə.
Seyid Hüseynin qızı, bəli.
Sonra Oxtay
Sadıqzadə, rəssam.
Bunlar hamısı Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qohumlarıdır. Yeridi gəlmişəm, onu dedim ki, bu saat Bakıda 50 nəfərə qədər Rəsulzadələrin qohumları var. Əssuslar olsun ki, bayram günlərində də bizim demək dinləyicilər də tamaşaçılarımız da bir nəfəri görür. Rəis Rəsulzadə, Rəsulzadənin nəvəsi Azərin son beşi oldu.
Mən bu sualı bayaq sizə vermişdim. Rəsulzadənin böyüğünü niyə güllələndi? Rəsuldan söhbət gedir. Böyük oğlunun adı Rəsulmuş.
Rəsul.
Bəli, hələ Azərə keçməzdən əvvəl Rəsuldan danışaq.
Demək, buyurun. 37-ci il mən o qanunlarından danışdım.
Bəli.
İnciyə qədər bizdən çox şeylər gizli idi. 37-dən demək, hazırlanması haqqında arxiv sənədlərini bilmirik. İndi bu arxiv sənədləri çap oldu. Rəsulu demək, adəsini bütün tutandan sonra rəsul demək həm də təhsil almışdı.
Harada təhsil almışdı? Avropada deyirlər, harada? Mən bilmirəm.
Avropada təhsil almayıb. Azərbaycanda energetika çəkməmişdi. Bir də suvarda
işləyib. Mən bir yerdə oxudum Avropa. Mən də maraqlandım, bu nə olur?
Harada təhsil almasının bura dəxili yoxdur. Bu ailəni demək sanda birinci böyük oğlunu rəsul tuturlar. O zaman belə bir qayda qanunu var. Məsələn üçün, kim o tutulan adamdan imtina edildisə, ona deymirdilər. Onun cəzasını yüngəsirdilər. Məsələn üçün, Mikail Müşkil tutublar, Dilbər xanım imtina edib, boşanıb güya. Belə hallar olub indi. Bəli. Hər şeyi açıq deyirik biz.
Bəli.
Rəsula deyirlər ki, sən atandan üz döndər. İmtina edən. Belə bir düşmən sənin atan deyil. Rəsul deyib, düşmən özünüzsüz. Məhəmməd Əmin mənim atamdır. Və nə qədər deyirlər, ona görə onu güllələyirlər. Seyid Hüseyin kimi onu güllələyirlər. Seyid Hüseyin nəyə güllələyirlər?
Neçə yaşı vardı?
Rəsulun demək, o vaxtı, demək, 20-ci ildən, 20-nin iyunundan azərdir. Ondan 3-4 yaş, demək, 37-də çox olsaydı onun 30 neçə yaşıdır. Mən dəqiq bilmirəm. Amma görün, bu ailə isə asası kimi dönməyib. Elə adamlar mən tarixdə o qədər var ki, atanı tuturlar, deyirlər ki, atandan öz döndər. Necə indi axır vaxtları ömrü doyu müsavatçı olan keçir ayrı partiyaya. O qədər elə adamlar var ki. Amma bunlar Rəsulzadənin bütün ailəsi əqidə sahibi olub. Və ona görə bunlar dönməyiblər. Azərə gəldikdə, Azərin dastanı çox uzundur. Mən necə olub bu əsəri yazmışam? Rəsulun da bu haqqında, bu əsərimdə mən o mənzərədir, piyesində var o səhnələr. Necə buna Markaryan deyir ki, sən asandan imtina et, falan belə deyir ki, ona görə sizin vaxtınızı yormaq istəmirəm.
Təbii.
Demək, 89-a qədər Azərbaycan xalqı bilmirdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsi var ya yoxdur, kimləri var. O vaxtı belə səzəcə bu meydan hərəkatı deyirik, Əbülfəz Elçibək vaxtı, mən də o meydanda iştirak edirdim və ilk dəfə üç rəngli bayrağı bir Azərbaycan xanımı adını unutmuşam, özü demək hazırlayıb azadlıq meydanda qalxmışı. İlk dəfə orada qalxmışı. Yəqin siz də bunu eşitmişsiniz. Və mən onda Rəsulzadənin adı gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, yaxşı, Rəsulzadə özü bilir 55-ci ildə rəhmətə gedib Türkiyədə. Bəs bunun nə əcəb, ailəsindən heç kim yoxdur. Düşdüm soraq-soraq. Hazır-hazır yer vardı, Allah rəhmət
edir.
Getdim onun yanında ki, ay Hacı müəllim, sən məndən yaşlısan, Noxanadan kimlərdən soruşaq ki, bunun ailəsindən kim qalıb? Dedi, valla, mən bilmirəm, gedib xəbərləşib. O zaman rəis var, yoxdur, bilmirdik biz Bakıda.
Halbuki rəis neçənci illərdən, 50-ci illərdən?
İndi onun da mən belə, o barədə də iki kəlmə deyəcəyəm, bunlar necə olub Bakıya gəliblər? Və demək, soraqlaşa, Murtuz Sadıqova vardı, Allah rəhmət eləsin, Murtuz Sadıqlı. Bu, Azərbaycanda vicdan komissiyası təşkil olunmuşdu. Bir günləri mən onun Azərbaycan jurnalında xatirələrini oxudum. Yazmış ki, bizə, o da demək, Qazaxıstanda, Savdı Kurqanda həbs olunmuşdu. Yazır ki, bizə dərs deyən bir rəsim müəllimi vardı, adı Azər idi. Və o arşınmalandan bizə danışardı, bir səhnə də göstərərdi. Mən Azər deyəndə dedim, Rəsulzadənin də son beşi yolu Azərdir.
Bəli, bəli.
Onu bilirdim. Getdim, onu axtardım, dedim, bəs...
Özünüz getdiniz ora.
Yox, bu məlum, Sadıq Murtuz dedim ki, bəs bəli. Bu Azər, bəs Rəsul deyir, onu deyilmədən, gelmək lazımdır.
Bəli, bəli.
Demək, yazıçılar birliyindən anar... Məlum indi də o günləri yəqin xatırlayır. Ezamıya aldım, o üçün Süleymanovadan məktub. Mən demək, adı belə oldu. Qazaxlıda yaşayan Azərbaycanlardan Seyyid Qurban əsər yazmaqdır. Belə bir şey.
Bəli, bəli.
Məqsədim bu idi ki, görüm Rəsulov, Rəsulzadə adında adam var, yoxdur orada. Almasada tapılmadı. İkinci dərfə getdim, çünki öyrəndim ki, o vaxtı sürgün olanların çoxu Qaraqanda da olub. Getdim Qaraqandaya. Bir-bir o şəhərin əlifba siyası var, qabaq Bakıda da vardı. Şəhərin əhalisinin adı Fabriz. Birdən faxtım Rəsulov A. başka bir şey. Seyfullin kitabı güzeldi. Ve sonra şiirim de var, yazılarım da var. Ve geçtim o heyete. Bizi çok şeyleri ben kitabla yazmamışım. Demek karlı bir kış, dekabr ayı. İlk defa ben doğum günümde 18 dekabrda Karaganda'ydım. Kapını döydüm, döyürüm ne kadar hiç kim gelmiyor. İsürür komşunun heyesine. Ahırı komşu geldi. Dedi ki kimi istiyorsun? Dedim biz burada Rasulov var falan da. Bir Rusça dedi ki o yakın emanathanasında işliyor. Bir de yüreğime hoş böyle bir işle geldi ki emanathana bu ressam da akıyor.
Böyle ile budur.
Ha, dedim deyin de deyin ki bir konağa gelip demirəm hadi. Bəs kimim ben harbana. Kapını açsın. Bir de gördüm ki demek çorabda ayakkabısı bir nefer əzəb böyle vüqarla gelir. Demek baş, bir yaxınlaşdı dedi kutu bu. Ben o da dəhşətlə. Ben de deyirəm ki o da Rusça. Ben de dedim ki bəs, ya izbaklı ya pisatel falan ve hələ kapını açmayayım. Cəhdəni açmayayım. Sonra vəsiqəmi göstərdim. Sonra başladım ki Azər müəllim, mən bülbüləli balasıyam, Bakıdan gəlmişəm, səni axtarıram. Elə belə deyəndə bu deyəndə başladı gözlərindən yaş axmağa. Və məni evə daxil edir. Evdə gördüyümü Sevda xanım. İndi də görəndə mən kövrəlirəm. Girdim bunun Neymar xanasına, atasının şəklini çəkdim. Məhəmmədə mürəsullarım.
Doğrudan mı?
Və özünün şəkli. Və atasının şəklinin altında heç nə yoxdur. Özünün şəklinin altında kül çəkib. Soruşdum ki, ay Azər mənim, bu kül nə deməkdir? Deyir, mənim atam oldu, yandı, onun külü mən qalmışam. Dəhşətli bir şəkildir. Sonra demək, bunun həyatından çox şeyləri mən yazdığım üçün, demək, Azər ilə orada tanış olandan sonra gəldim televiziyada dalga verişimdə dedim və Azər dedi ki, mən Bakıya gələ bilmərəm. Sən yalçısan. Bakıdan gəlmişsən, mənim bəraət kağıdımı gətir.
Hələ də bəraət almamışdı, 89-cu ilə qədər.
Demək, gəldim mən Sadıq, Mursuz Sadıqlıya, onun da qardaşı KKB-də qabağı işləyirmiş. Sadıq Sadıqov. Gəldim ki, abadan belə şey olar. 89-cu ildir, hələ Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ailəsinə bəraət verilməyib. Dedi ki, bir adam sahib ərzə yazsın. Karaqandadan ərzə yazdı Azər. Apardım ora. Bu vapardı o vaxtı Azərbaycan Komünist Partiyanın birinci kazı Əbdürrahman bəy. Kim nə deyir desin? Rəsulzadənin ailəsinə bəlaət verilməsinə Əbdürrahman vəzir oldu, köməklədi. Getdi bunun yanına, bu qayıtı ki, sulu şey. Qaq etə mocib bu. O şimdi yazdı, qoy, avqust. Buna niyə görə indi bəlaət verilməyir? O suvalı sonra araşdırmaq olar. Amma 89-un avqustu bəlaət verilməyir. Mən uça-uça təyyarədə mən Qanad açıb, səyərlədən qabaq Karaganda gedib. Bəraya kağıdım verdim və bir ay sonra Azər Bakıya gəldi.
Aha, eşq olsun sizə.
Azər Bakıya gəldi.
Azər Bakıya gəldi. Bəli. Sonra?
Bakıya gəldi. O zaman mənə məlum oldu ki, Azərin demək, bacısı qızı Firuzə və oğlu rəyi çoxdan Bakıda yaşayırlarmış.
Ay, ay, bəli, bəli.
Mən bilirsən, dəhşətə gəldim. Və məlum oldu ki, o Azərin böyük oğlu Ramiz Naxçıvanda yaşayırmış. Sonra axtardım ki, yenə bu bağır olmadan sonra rəhmət oxumağa başladım. Demək, 42-ci ildə, 46-cı Azər iki dəfə Bakıya gedib, İrana gedib.
Bəli, bəli.
Güney Azərbaycanda olan Pişəbəli hərəkatı, 21 Azər hərəkatı var.
Gizli gəlibmiş belə şey, əvvəlcə Bakıya gizli gəlibmiş.
Amma öz aram Bakıya gələsən, KKB-nin xəbəri olmasın, bağır onun xəbəri olmasın. Bağırov Rəsulzadəyə rəqbət bəsləyirmiş. Söhbət olmaq
edir.
Mən bunları sübut edəmişəm. Demək, bu Azər gəlir iki dəfə. Bir ayda içəri şəhərdə Qumral xanımın evində, evlərində qalıb.
Bəli, Seyidlərin
ailəsində. Seyidlərin ailəsində qalıb bu. Bu bir. İkinci, Firuzə xanım gəlib Bakıya. Döşbasanda əvvəl paşlaqyonu işləyib. Bax, həmin bu Firuzə xanım. Sonra rabitə şöbəsində işləyib. Orada qeydiyyata götürülüb. Demək, orada xalq düşməni kimi gedən adam qızı burada işləyir. Rəis də afizə daxil olub, oxuyub, qusarıb, buradadırlar. Bunlar ona görə bizə çıxmayıblar ki, qorxublar. Çünki bəlaət, ailə bəlaət almayıb. Bəlaət almayan ailənin qızı necə desin ki, mən... Ya. Amma Bağırov bunları hamısına qayğı göstərib. Müzəffər Bağırov.
Nə bilim, yəni, deyə bilmərəm.
Deyə bilməsin,
həm repressiya eləyib, həm yəni, o günə qoyub.
Repressiyanı Bağırov evləndir. Bağırov repressiyadan Üzeyir Hacıbəyə qusarıb. kimi gücü çatıb qurtarıb. Bax, siz onu da deyim, vaxtınızı alın. Tələbələrdən söhbət alırsan. 100 nəfər tələbəni xaricə göndərən kim olub? Müsabat vaxtı Azərbaycanın təhsil naziri Nurməmməd və Şahsıbarov. Bağlı da bu 36-cı, 37-ci ilə qədər o həmin müsabatın marif nazirini Azərbaycan Səhiyyə İnstitutunda Türk və Rus dili kafedrasının Dəsənti qoyun. Bunu 8 il işləyiblər. Müsabatın nazir. Bağlı onu saxlayın.
Bax, indi bizə...
Gələndən sonra onu bərpa edib öz üçünlə, öz evinə. Demək, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-cında rəhmətə gedib. 8-cində bizdə qadınlar bayramı şeydiriblər. 8-cində bağlı. Onun, demək, dəfni Türkiyədə görünməmiş dərəcədə dünyanın hər yerindən adamlar axışıb gəlirlər. Neyse, o ayrı bir mövzunun söhbəsi.
Aradan illər keçdi. Nə vaxt bildilər ki, ataları rəhmətə gedib?
Demək, bunun asası rəhmətə gedəndən sonra Moskva KGB-si Azərə Qaraqandırla gəlib, deyib ki, biz atan rəsulzadə rəhmətə. Bu da, deyirsən, o qədər KGB-nin işçilərinin, deyir ki, mən bilmirəm, mənim belə atan var, yoxdur. Yəni ki, bilmirəm. Oradan...
Qorxub bəli, təbii.
Amma Azər Rəsulzadə mən bilirsiniz, çox şəxsiyyətlərin evladlarını görmüşəm. Elə şəxsiyyət var ki, demək, dahi bir adamdır. Amma oğlu o ata yolunla gelmir. Azər Rəsulzadə elə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi bir adamdır.
Aha. Bir mesaj da almışıq onu xoyum. Mən qonağınıza öz təşəkkürümü bildirirəm, yazır. Bildirmək istəyirəm ki, biz belə insanlarla fəxr etməliyik. Belə insanlara ehtiyacımız var. İsmail bunu bizə yazır. Bəli. Aha. Bax belə... Mən son sualı verim ondakı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyini yaratmaq, təmir etmək xahişi niyə gerçəkləşmədi? Qısaca deyin.
Seda xanım, bu sualları siz dövlətimizin başlarına verin. Mən ne... mən, bilirsiniz, mən yazıcıyam. Mən yazıram. Mən yazmışam orada. Şehrimin o axırında deyirəm ki, Kür Araz çağladı onun səsində. Azərbaycan dedi son nəfəsində. Elə bir torpağın beşiğindədir. Bütün Türk dünyası keşiyindədir. Və bugün də Ankara'da, İstanbul'da o bayram edirsə, mənim o şehrimin elə bizim israrları səhlənir. Mən buyuram fəxr edirəm.
Valla bir mesaj da yazıb ki, Məhəmməd Əmin bəyin dədə baba yurdunda uşaq baxçası yerləşdirilib. O gül balalara daha yaxşı bir baxça tikib, həmin yerə muzeyə çevirməyə nə mani olur? Gülşən xanım bunu bizə yazır, amma 12-59 dəqiqə göstərir.
Nə mani olur? O mani olur ki, sözümüzlə əməlimiz düz gəlmir. Noxanlı uşaqları üçün bir təzə baxsa çıksınlar, onu da evin muzeyə etsinlər. Mən də gedim o muzeydə işləyim, ona da razıyam.
İşsiz cənnət bir ölkə.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bakı gəncləri Cümhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər? Can Bakının bugünkü mövzusu belədir. Qonaqlarım, Avropa Tələbələr Forumu İctimai Təşkilatının nümayəndəsi Cahangir Məmmədov. Cahangir bəy, xoş gördük sizi. Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər. Zaur, xoş gördük sən. Və İrəli Təşkilatının nümayəndəsi Rasif Dünyamaliyev. Xoş gördük. Biz koalisiyasına daxil olan Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatoru Nurəddin Babayev. Xoş gördük sizi də. İndidən deyim ki, Nurəddin Babayev adı sizə bəlkə də tanış gəldi. Bu bizim görkəmli jurnalistimiz Nurəddin Babayevin nəvəsidir. Əvvəl nədən başlayaq? 23 ay adlanan tədbir nəyə hədəf götürmüşdü? İlk sualım belə olacaq.
Bütün həm sizləri qonaqlarımız, həm də bütün TR radiosu dinləyicilərini salamlayıram.
Bu Cahangir Məmmədovdur, bəli.
Bəli, bizim
Avropa Tələbələr Forumu.
Avropa Tələbələr Forumu İctimai Təşkilatı. Biz 23 ay adlı bir ADR-in həsr edilmiş, 90 yubileyini həsr edilmiş bir tədbir hazırladıq. Tədbirdə biz ora xüsusi bir spikeri dəvət etməliyik. Səbəb olaraq belə deyək ki, biz düşündük ki, bugün əgər Azərbaycan gənclərlə artıq ADR-in 90 illiyi yubileyini keçirirsə, deməli bizim orada deyəcək bir sözümüz olmalıdır. Əgər biz bir tədbir keçirir, oraya bir spiker dəvət ediriksə, deməli bizim deyəcək heç bir şeyimiz yoxdur. Biz tədbiri keçirdik, tədbirdə maraqlı müzakirələr getdi. Mən əsas olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz mayanın 25-də keçirdik bu tədbiri. Mayanın 24-də isə şəhərdə bir anket sorğu keçirmişdik ki, məsələn, anket sorğuda bir
sual vardı. Nə soruşmuşdunuz?
Bu sualları xatırladım, bəlkə bizim dinləyicilərimiz də özlərinə bu sualların cavablarını axtarmağa çalışarlar. Məsələn, orada Azərbaycan Demokratik Respublikası nə vaxt yaradılıb, harada elan edilib, ilk paytaxtlar. Çox, belə deyək ki, hər kəsin bilməsi gərəkən bir neçə sual idi.
Halbuki, nə yüzə çıxardı soruğu? Maraqlıdır.
Bir sıra faktor ortaya çıxardı ki, bugün Azərbaycan gəncləri, xüsusilə gənclərimiz artıq Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlı olan demək olar ki, heç bir informasiyaları qalmayıbdır. Ən əksəriyyət cavab verdiyi 1918-ci 28 may ADR-in elan edildiyi gündür. Bunu da həqiqətən də bizim yardımlarımızla cavablar verdilər. Digər suallara isə neçə ay yaşadı və bunun bənzəri bir neçə suala həqiqətən onlara cavab verə bilmədilər. Bunu müxtəlif səbəblər göstərir, istər sosial, istər təhsilinə bağlı səbəblər və s. kimi. Amma dediyim kimi, yəni, ürək açan cavablar olmadı. Yaşlı nəsildən hansı ki, Sovetlər dönəmində yaşamış insanlar vardı, onların cavabları biraz daha qənaət bəxş idi, bizə elə gəldi. Bir sıra müzakirələr dediyim kimi oldu tədbir sırasında, xüsusən də gənclərin oradakı fikri. Biz daha çox xronologiya üzərində yox da, bizim ADR artıq 23 yaş yaşamış, qısa dönəmdə yaşamış bir dövlət. Necə deyir, məsələn, Məmmədəmin öz xatirələrində belə bir yazı yazırdı. Deyir, Azərbaycanda bugünlərin qurulan bu dövlət Avropada misli olmayan bir xalq cümhuriyyəti. Həqiqətən də parlamentarizm ənənələrinin özünə mənimsəmiş bir xalq cümhuriyyəti idi, yarandı və Azərbaycanda həm siyasi, həm dövlətçi ənənələri sahəsində bir sıra izlər bıraxdı. 23 ay yaşadı, qısa bir dönəm yaşadı düzdür. Amma 23 ayın sonunda bu dövlət dağıldıqdan sonra yenidə xarabalıq və ya da dağıntı yox, çox böyük bir miras bıraxdı ki, bugün bizim gənclərə və ya da bizim bugün aktiv olan, burada əyləşən gənclər olsun, ictimai təşkilatlar olsun, xüsusən bu aktiv gənclərə düşən bu mirasa sahib çıxmaqdır. Çünki həqiqətən də 23 ay yaşamış bir dövlət üçün bugün bizim dəstəklərimizdə kifayət qədər material yoxdur. Baxsa xanlıqlar dövrünün 18-ci əsrin, 19-cu əsrin birinci yarısı xanlıqlarla bağlı bizim 7-ci sinif bir dəstiyimiz var. Amma baxsa 11-ci sinif Azərbaycan tarixində biz özümüz bitirmişik. Məsələn, orada biz kifayət qədər informasiya tapa bilmərik. Məsələn, Məmmədəmin haqqında, Topçubaşov haqqında. Gələk bunu əlavə Rus ədəbiyyatlarına müraciət edə. Bu da həqiqətən də biz baxdığımız zaman ən böyük yanlışlıqlardan biridir. Gələk biz onun haqqında daha çox informasiya əldə etmək imkanına sahib olaq. Həqiqətən 23 ay yaşamış bir dövlət 23 min kitablıq bir tarix yazıb. Gələk biz bunları unutmayaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən növbəti suala keçirəm ki, biz koalisiyasının buraxdığı yubiley disklərinin hansı özəlliyi vardı? Siz yubiley üçün disklər bıraxdınız, 90 illik yubileyinə.
Bəli, bəli, mən birinci bir tarif siyasını sizin üçün açım ki, necə oldu bu məsələ, necə bizi qərara gəldi ki, bəs belə bir disk ərsiyə gəlsin. Təqribən bir 10 gün əvvəl, 15 gün əvvəl biz hər birimiz öz telefonumuzda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəklini qoyduq və gənclik şəklini qoyduq. Bir çox tanışlar, qohum, əqrəbə falan deyir ki, bəs bu oğlan kimdir şəkildə? Çox siz deyir, bəs Cəlid Məhəmməd Quluzadədir və s. və yaxın. Və bu əslində bizim bugünkü gündə nə cür bir vəziyyətdə olduğumuzdan irəli gəlir və biz qərar aldıq ki, əsasən Məmməd Əminin cavanlıq, gənclik şəkillərini özündə əks etdirən və fonda uvertüranı səsləndirərək bir disk yazılsın. Qeyd edim ki, diskdə eyni zamanda müxtəlif siyasi liderlərin çıxışları, sonda isə Əbülfəz Elçi bəyin bir nitqi ilə bitir bu disk və min ədəd çıxarıldı bu diskdən, şəhərdə paylandı 28 may günündə və əfsuslar olsun ki, disk paylayarkən iki nəfər gəncimiz, Vüsal bəy və Cəmil bəy 9-cu bölmənin polisləri, zabitləri tərəfindən saxlanıldı, bəli. Və 3 saata yaxın 9-cu bölmədə saxladılar. Onlar ki, bəs siz təxribat edirsiniz və s. və yalaxır. Amma sonda hüquq mütəviyyəçiləri və digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bu işə qarışdıqdan sonra, yəni belə deyir, bir ictimai təzyiq altında məcbur oldular ki, bu gənclərə bıraxdılar. Yəni, məqsədimiz yenə də gəncliyimizə bildirmək idi ki, əhaliyə bildirmək idi ki, bir günləri biz bu ölkədə yaşayıb, özümüzü müstəqil bir ölkənin vətəndaşı olaraq bilməyimiz bir nəfərə və onun ətrafındakı olan insana Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə biz borcluyuq buna görə.
Oldu, çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə bütün bunlara görə. Keçirik Gənclər Klubuna. Bugün qonaqlarım çox təziz dinləyənlər. Gənclər Klubunun yubiley tədbirinə qatılanlar gənclərə hansı mesajları çatdırdılar? Bax, bunu öyrənəcəm, buyur.
Təşəkkür edirəm, mən də öz növbəmdə 2 gün...
Zavur əkbərdir bu.
Bəli, 2 gün keçməsinə baxmayaraq, mən də bu xalqımızı və sizləri bu şərəfli və tarixi, hətta deyərdim müqəddəs gün münasibətlə təbrik edirəm. Gənclər Klubu 26 may saat 12-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində möhtəşəm bir törən tədbiri keçirdi, yubiley tədbiri keçirdi. Bizim tədbirdə cəmiyyətdə tanınmış çox ünlü isimlər, deyəlim, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər, politoloqlar, hətta ən əsası Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə və Rəsulzadə İlsinin araşçısı Nəsiman Yaqub iştirak edildi. Tədbirimiz çox yüksək səviyyədə keçdi və biz ora gələn qonaqların sinələrinə üzərində Rəsulzadənin şəkli olan 90 illik yubiley yazılan deməli loqolar asmışdıq onların sinələrinə. Bizim çıxışçılar var idi. Deməli 4 çıxışımız oldu. Onlar ADR-in gənclər siyasəti, təhsil siyasəti, Məhəmməd Əmin Rəssadən, o böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəssadənin 20-ci illərdən sonra mühacir həyatında fəaliyyəti haqqında danışdılar. Sonra axırda belə deyək, bu məsələlərə kompleks yanaşma oldu çıxışçılar tərəfindən. Mən çox yüksək dəyərləndirildi. Bundan başqa biz ayın 28-də deməli Stimul Gənclər Təşkilatı ilə saat 3-də Novxanıya bir xeyli gənc, yüzlərlə 100-dən yuxarı gənc gedib Rəsulzadənin heykəli qarşısında bir törən təşkil etdik. Orada böyük öndərimizə və o vaxtı dövlətin qurucularına öz ehtiramımızı bildirdik, öz çıxışlarımızla ora gül dəstələri qoyduq və şəhərə qayıtdıq. İstiqlaliyyət küçəsində bilirsiniz, orada da bir abidə var, onun üzərinə əkil qoyduq. Və biz şəhərə qayıdanda bir üzücü məlumat əldə etdik. Məlumat bundan ibarət idi ki, bir neçə gənclər təşkilatı birləşərək Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası, Dalğa Gənclər Təşkilatı və Ol Vətəndaş Hərəkatının üzvləri bir aksiya keçirmişlər. Mən bildiyimiz kimi Fontan bağına gül dəstələri qoymuşlar və onlar bu aksiyanı həyata keçirən zaman polis müdaxiləsi üzdə qalmışlar və polis bölməsinə aparılmışlar.
Nə deyirdilər? Nə idi? Nə deyirlər məsələn aparanda?
Yəni məndə olan məlumata görə əslində deyirlər cinayətdir. Onları 5 saat polis bölməsində saxlayıblar. Deməli
yəni deyirlər gül qoymayın, yoxsa
bəli, əslində bilirsiniz o kukla teatrın qarşısında olan Fontan bağında böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəssadənin heykəli olmalı, amma təəssüflər olsun bu baş verməyib. Əslində bilmək istəsə Məhəmməd Əmin Rəssadiyə və o vaxtki cümhuriyyətə sevgi və sayğı hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ən azından vətəndaşlıq borcudur ki, ona sayğı duysun, sevgi duysun. Mən Cahangir bəyin bayaq qeyd etdiyi narahatçılıqla bölüşürəm. Doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər maarifləndirmə aparılır. Amma mən şübhə etmirəm, mən elə də pessimist deyirəm və Məhəmməd Əmin Rəssadiyə və Məhəmməd Əmin Rəssadiyə başlığı altında o vaxtı fəaliyyət göstərən müsavat hakimiyyətinə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına, Azərbaycan xalqının qəlbinin dərinlərinə dərin bir sevgi var. Ola bilər bugün Məhəmməd Əmin Rəssadiyə heykəl qoymaya bilərlər, ona dövlət səviyyəsində istədiyimiz qayğını bəxş etməyə bilərlər, amma mən optimistəm, hesab edirəm ki, inşallah Məhəmməd Əmin Rəssadənin 100 illiyində biz gənclər Məhəmməd Əmin Rəssadənin qəbrinin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edə biləcək, həm şəhərin ən gözəl yerində ona adına layiq şəkildə heykəl qoyacaq, Rəsulzadənin adını Bakı Dövlət Universitetinə qaytarılmasına nail olacaq, Üzeyir Hacıbəyovun adını Musiqili Akademiyasına qaytarılmasına nail olacaq. Yəni, mən bu çıxışı bəlağətli və ya populist çıxış naminə etmirəm. Sadəcə, mən buna inanıram. Çünki Azərbaycanda yeni gənclik dalğası formalaşmaqdadır. Vətənpərvər, milli şuuru xidmət edən gənclik formalaşmaqdadır və mən bunu təqdir edirəm.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Keçdik İrəli Gənclər İrəli Təşkilatının silsilə tədbirləri necə keçdi? Buyurun. Rasif Dünya Maliyyə.
Rasif Dünya Maliyyə. İlk öncə çox təşəkkür edirəm ki, gənclərin fikirlərini bu mövzu ilə bağlı almağınıza. İrəli Gənclər Hərəkatı, onu da qeyd edeyim. Və bu Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi. Bu dövlət səviyyəsində ilk öncə onu qeyd edeyim ki, 15 fevral Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət səviyyəsində qeyd olunan bir tədbir idi və bu artıq bu günü hətta yəni bu gənclərimiz pisimiz şəkildə bildirirlər ki, artıq dövlət onu uzaqlaşdır, amma elə deyil. Yəni dövlətimiz hər zaman bizim tariximizi yaşadır və tariximizlə fəxr edir. Bu gün qeyd olundu Azərbaycanda və İrəli də bu günün qeyd olunmasına silsilə şəkildə aprel ayından qoşuldu. Aprel ayının 29-undan biz Ölkəm adlı bir proyekt həyata keçirdik. Burada əsas məqsəd həmin dönəmi gənclərə musiqi sədaları altında sevdirmək idi. Və biz həmin dövrün bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət bir konsert təşkil elədi və orada 5 opera balet teatrında oldu və 1300-ə yaxın gənc iştirak elədi və bunlar məhz həmin dövrün musiqilər sədası altında orada oturdular 2 saat. Sonra biz həmçinin 23 May tarixində Branch adlı bir klassik musiqi gecəsi keçirdi. Bu Branch fransızcadan qol budaq deməkdir. Yəni biz həmin ADR-in qol budaqları və həmin kök orada qoyulub və bu kök bu günləri yaşadılar və artıq 3-cü respublikanı biz yaşayırıq və bununla fəxr eləməliyik ki, bəli biz yəni o kök arada itməyib. Və bu gün sonra biz həmçinin Bundan başqa İrəli Gənclər Hərəkatı ofisimizdə, yəni daimi olaraq bu dönəmdə, may ayı ərzində müxtəlif mövzularda, ADR-lə bağlı müxtəlif mövzularda diskussiya klublar təşkil olundu və hər diskussiya klubumuzda bir həmin dövrün araşdırmacısı iştirak edirdi. Axırıncı da Firdovsiya xanım iştirak elədi və həmin ADR-in araşdırmacısı olaraq həmin dönəm dövlətin ortaya çıxmasını gənclərimizdən bölüşdülər. Həmçinin həmin günü bizim gənclərimiz də yəni şəhərdə məhz həmin dövrdə ucaldılmış bayrağı ilə bir yerdə bir belə deyək də bir aksiya keçirdilər və bu aksiya məhz bayrağımızı götürüb Milli Parkda ADR-in sevinci ilə həmin gün coşqusu ilə gəzmək idi. Və onu qeyd edeyim ki, yəni biz hər birimiz, yəni Azərbaycanlı olaraq fəxr etməliyik ki, bu gün bu dövlət yaşayır və bu gün biz Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və bu dövlət, bəli, həmin dövrdə yaranıb. Tək orada bir nəfərin səyi yox. O dövlətin bütün qurucuları, əziyyət çəkənləri orada olub. Və gənclərimizin bu barədə marifsiz olması, bəli, mən bundan razıyam, bu problem var. Orta məktəb dərsliklərində o 8-ci sinifdə idi Xanlıqlar dövrü. Xanlıqlar dövrünə bir fəsil ayrılıb və bu kifayət qədərdir, çünki xanlıqlar çoxdur və ADR-in yaranması da 10-cu sinif dərsliyindən başlayır və 10-cu sinif dərsliyində 19-cu əsr tam şəkildə ADR-in ortaya çıxması prosesi tam şəkildə yəni ona bir dərslik ayrılıb 10-cu sinifə və ADR-in yaranması da 11-ci sinifdə buna da iki fəsil ayrılıb və məncə bu kifayətdir. Sadəcə olaraq, bəli, düzdür, bizim məktəblərimiz məsuliyyətsizdirlər və dərs o qədər də məsuliyyətlə yanaşıb oxumurlar bunu. Və biz əlimizdən gələni eləyirik. Məsələn, bu marifləndirmə istiqamətində bizim bloklar yaradırıq və bu bloklardan biri də adr90wordpress.com-dur. Və bu blokda ADR-in yaradıcılarına hər birinə aid məqalələr yerləşdirilib və onlar haqqında tam dolğun informasiya var. Və bu məncə kifayətdir. Buna hər bir gəncimiz açıb baxsalar o bloqa, artıq onlar məlumatlı olur.
Aha.
Mən bir məsələyə münasibət
Zahur söhbətə qoşulur bəli.
Deməli Vasif bəy doğrudan təşəkkür edirəm ki, İrəli Gənclər Təşkilatı dediyi kimi belə bir tədbiri qeyd ediblər. Amma bayaq bir günlük dətçi, yəni bu bir insandan asılı olmayıb. Yəni liderlik xüsusiyyəti deyilən bir anlayış var. Məhəmməd Əmir Rəssadənin uzaq görənliyi, zəkası və liderliyi sayəsində bu adlarını sadalamamız Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Üzeyir Hacıbəyov, Əhməd Bəyəvoğlu və sairələri bir belə deyək yumruq kimi birləşib bu belə deyək, cümhuriyyəti qurdular və o vaxtki dövrdə bəzi xalqların arzuladığı və həyata keçirə bilmədikləri, belə deyək, dövləti, camiyanı Rəsulzadənin başçılığı altında müsavat hakimiyyəti Azərbaycan xalqına bəxş etdi. Doğrudan da bu böyük bir tarix prosesidir və bu təəssüflər olsun ki, bu 23 ay davam elədi, amma bu 23 ay ərzində xeyli işlər görür. Məsələn, mən məsələn buna misal olaraq mən deyə bilərəm bugünkü yaşadığımız Azərbaycan dövləti və onun başımızın üstündə dalğalanan üçrəngli bayrağı o vaxtki xalq cümhuriyyətindən bizə ərmağan olunmuşdur, gəlib çatmışdır. 71 illik fasilədən sonra təbii ki Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin başçılığı altında bu bayraq bir daha bizim başımızın üstündə dalğandı. Sadəcə o dövrdə görülən işlərə qısa əgər imkan varsa
biraz qısa mümkünsə dinləyici var bizi gözləyir bir neçə dəqiqədir.
Deməli
İlham bəy siz biraz səbrinizi basın.
1919-cu təhsil siyasətindən bağlı 1919-cu ildə 15 noyabrda deməli Bakı Dövlət Universitetinin açılışı oldu. Birinci təhsil ilində bura 1094 tələbə qurtardı və bunların 297-si Azərbaycanlı idi. Deməli hökumət tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün deməli xüsusi bir konsepsiya hazırladı və 100 tələbə xaricdə oxumaq üçün xarici göndərildi. Bunların da 45-i Fransaya göndərildi və 1918-ci il 27 iyunda Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu və Azərbaycan dilinin öyrənilməsi üçün dövlət xəzinəsindən 351 manat pul ayrıldı. Yəni kurslar təşkil olunması üçün. Bundan başqa deməli qadın təhsilinə də, qadınların seçim və seçilmə hüququna da xüsusi önəm verilirdi. Hətta bilirsiniz, mən o vaxtki Xalq Cümhuriyyəti dövründə qadınlara seçim və seçilmə hüququ veriləndə hazırda qərb dövlətlərinin inkişaf etmiş ölkələrinin əksəriyyətində qadınlara seçim hüququ verilməmişdi. Hətta biz bunu beynəlxalq konfranslarda olanda beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri deyəndə özləri də məhdə qalır. Doğrudan belə bir şey olur. Bəzən biz pessimizmə qapılırıq ki, Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi yoxdur. Xeyr, mən bununla razılaşmıram. Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi var. Azərbaycan xalqının belə deyək, demokratiya, liberal dəyərlərlə bağlı kifayət qədər bilgiləri var. Sadəcə biraz belə deyək, biraz iş görmək lazımdır, marifləndirmək lazımdır bu işdə.
Bax, sizə sualımız var. Gənclər kimi özlərini örnək görmək istərdilər? Gənclərə də sualımız təbii ki, amma mənə söylədilər ki, İlham bəy artıq xəttdədir, özü bir neçə dəqiqədir. İlham bəy,
Salam əleyküm,
salam.
Qonaqlarımızı salamlayıram.
Buyurun. Sizi gözləyirik.
Bütün Azəri türklərini ADR-in 90 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mən arzu edirəm ki, bir gün gələcək bu bayramı biz kütləvi şəkildə, yəni əsl bayram keçirəcək. Bu ayrı mənim heç xoşuma gəlmədi. Yəni belə bir bayram, yəni Məmmədəmin Rəsulzadənin yəni adına yaraşmayan bir bayramdır. Bunu kütləvi şəkildə bu millət eləyə bilərdi, ancaq laqeydlikdən, unutqanlıqdan yəni bunu eləmədilər. Hələm, nə bilim, bəlkə də 100 illiyini inşallah yaxşı keçirdərik.
Çox sağ olun. Başqa sözü?
Sualım da budur ki, mən o diskdən istəyərdim, əldə edim. Hardan əldə etmək
var? Yox, yəni o diskdən mən özü istəyir, bəli.
Şəxsən istəyərdim, əldə edəm.
İlham bəy, salamlayıram sizi bayramınızın
bayramı. Sizin telefonunuz var da yəqin ki bizdə. Siz zəng vurmusunuzsa sizin telefonunuz bizə düşdü artıq.
Mən burdan sizin nömrənizi götürərəm və biz zəngləşərik istədiyiniz yerdə, istədiyiniz sayda mən sizə bu diski çatdırıram.
Nə qədər diskin, neçə nüsxədə buraxmışdınız?
1000 nüsxədə buraxmışıq, 1000-i paylanıb, indi hal-hazırda bir 200-300 ədəd də var qərargahda.
Yəni verə bilərsiniz. İstəyənlər bizə müraciət edə bilərlər. Belə deyək, bəli. Çox sağ olun İlham bəy. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, İlham bəyə cavabınız varmı?
İlham bəyə dedikdə, yəni, bu günlər artıq gənclər, məsələn, İlham bəyə dedik ki, gənclər artıq əvvəlkilərə baxanda həqiqətən unudur. Bu reallıqdır, biz bunu anket sorğuda da gördük. Amma, məsələn, Rasim də dedi, bu artıq bizdə bir neçə deyək ki, təşkilatlar var, bir neçə hərəkətlər var, bu hərəkətlər müxtəlif ideyalar altında birləşir. Bu gözəldir, həqiqətən də hələsi bir ideya mənsi. Amma, adil bizim ortaq tariximizdir. Biz ADL həqiqətində düz rəsim ola bilər ki, mən biraz pessimist danışam, amma həqiqətən də pessimistəyəm. Əgər biz bir neçə təşkilat yığılıb azad düşüncə ruhu adı altında bir partiya edirsə və bir sıra tədbirlər həyata keçirirsə, məsələn, mən bir neçə bundan əvvəl biz bu qədər tədbiri bir arada görməzdik.
Bəli.
Dalğa, irəliyin, həm anşəbək, bütün şəbəkə, bir neçə təşkilata bunu qeyd edir. Onların tərkibində bir neçə mindən artıq demək olar ki, üzv var. Bunlar bunu qeyd edirsə, deməli artıq biz dövlət səviyyəsində olmasa da gənclər arasında müəyyən şəkildə biz Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaşadırıq. Bu gələn il ola bilsin 100 illiyində bunun 2 qatı, 3 qatı, 4 qatı olacaq. Təbii ki, burada dövlətimizin də bizə dəstəyi lazımdır.
Mən bir şey demək istəyirəm. Hansısa bir dövlət belə deyək də fikirləşsə abidə qoyursa, demək o abidə. Məsələn, istiqlaliyyət abidəsi. Bu lazımdır. Çünki hər kəs Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulmasını qəbul edir və ürəyində yaşadır. Və digər heykəllər də bunlar istəkdən irəli gəlir. O ki qaldı, biz Məmməd Əmirə heykəl qoysaq, onda gərək o dövlətdə əməyi keçən hər bir şəxsə heykəl qoyaq. Onda Azərbaycanda yaşamağa yer olmayacaq, hər yer heykəl olacaq. Bəs dinin heykəl sevgisindən ki...
Cavanşir bizə mesaj göndərir ki, istiqlaliyyət abidəsinin üstündə Rəsulzadənin adı yoxdur.
Bir dənə üzr istəyirəm, söz istəyirəm mən. Bizi necə? Bazım, Asim əlimi də səhv eləməmişsə, burada nəsə... Bizə qoşulancağını, onu nəzərə tutur, amma sizin... Bəzən deyir ki, bu da, o da kimsə, o da danışır. O dediyiniz, məsələn, o nəzərdə tutduğum mələqə Heydər Əliyevdir. Məsələn, Heydər Əliyev həqiqətində bir cənabdır o. Azərbaycanı səhv etmirəmsə, hamınız da bilirsiniz, 93-cü ilə, 2003-cü ilə kimi hakimiyyətdə olubdur. Kiminə görə yaxşı, kiminə görə bu pis. Bu başqa bir məsələ. Sadəcə mən istəyərdim həm onun haqqında danışanda bu və yaxud da o deməsən. Çünki əgər biz Məmməd Əminə dəyər veririksə, o da bizim liderimizdir. Əgər bu insan MDB məkanında tanınan bir şəxs isə, Rəsulədə də həmçinin. Gəlin biz birinci liderlərimizə dəyər verir. Daha sonra kimin heykəli, kimin və yaxud da mavzeliyi qurulacağı haqqında danışaq. Bir də davam gətirin, biz necə? Bugün sizin bizə sualınız, bugün Azərbaycan gəncləri ADR-i necə qeyd etdi? Sual budur. Biz bir yaxdan səhv etməmsə, heç kəs incinməsin. Heykəlin söhbətində.
Heykəlin
biz
gəlin
gənclər yiyə biz. Artıq irəli olsun, ADR dalga olsun. Bunlar... İdeolojisindən fərqli olmayaraq, bu gün də biz bir bayraq altında toplaşmaq, çünki bu bizim ortaq tarifimiz.
Toplaşa bildik mi?
Xeyr.
Mən hesab eləyirəm ki, üzr istəyirəm, tam mövzu üzrə müzakirə edir. Yəni, məsələni diqqətdən yandırmağa çalışmayın. Söhbət burada heykəl məsələsi deyil. Mən yenə bayaq dedim ki, Rəsulzadəni istəyən, sevən hər bir şəxs qəlbində ona heykəl budur.
Heykəldən söhbət, bir dəqiqə. Bax, dodu heykəldən açıb, düz onu.
Bəli, heykəldən açıb.
Heykəl məsələsi
bir dəqiqə. Mən haqlı olaraq da irad eləyirəm ki, bəli.
Böyük suallarım var.
Rəsulzadə anadan olmasını bilmirsə, heykəl nə mənası var?
Kim bilmir? Məhəmməd Əmin 1884-cü il 31 yanvarın Novxan kəndindən olub.
Bəli.
Təbii.
Yox.
Gəlin mənə qulaq asın. Mənim çoxlu suallarım var. Anonslarda hamısını demişəm. Paytaxt gəncləri, sizlər Azərbaycanda demokratiya vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Münasibətimi bildirim.
Buyurun, Nurəddin Babayev.
Azərbaycanda, belə deyək, Azərbaycan Respublikası bu hər iki respublikanı nəzərdə götürəndə ən ideal şərait bu 23 ayda mümkün olub və həminki dövrdə olan bizim o demokratik bəzilərində vurğulayır ki, bu yaxınlarda parkında bir konfrans keçirdi bu ilə qabaq və bu ilə bağlı dırnaqarası professorlarımız və s. belə bir fikir bildirdilər ki, bəs bu 3-4 hökumətin dəyişməsi bu həmin insanların qeyri-peşəkarlığından filandan dəlil gəlir. Bu belə deyil, bu məhz o demokratiyanın, o demokratik dəyərlərin nə qədər yüksək olduğunun bildiricisidir. Və həminki 23 aylıq dövrdən bütün şərq və deyərdim hətta Avropada bir örnək götürə bilərdi. Və bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti də mən xahiş edirəm ki, bir o 23 aya nəzər salsa, oradan bir iki örnək götürsə, bəlkə Azərbaycandakı bu qeyri-demokratik şərait biraz irəliləyir.
Azərbaycan Gənclər Platforması Nurəddin Babayev, İrəli Gənclər Təşkilatı. Sizə vaxtımız azalıb. Bəli.
1993-2003-cü illər Azərbaycanda dövlət quruculuğu həyata keçirildi və bütün demokratik təsisatlar yaradıldı və onun işləmə mexanizmi quruldu. Sadəcə olaraq bizim kadrları çatışmır ki, həmin təsisatlarda düzgün funksiyalar yerinə yetirsin. Bəli, problemlər var, məmurlar özbaşınalıq eləyir bəzi orqanlarda. Bunu hər kəs bilir, amma bunun yerinə adam olmalıdır ki, kadr olmalıdır ki, sən yaxşı mütəxəssis olmalısan ki, Zaur, həmin şəxsin yerinə gedəsən. Başa düşürsən.
Yazınlar, niyə birləşib yubileyi keçirmədiniz? Bir dinləyici yazır, baxın, bir-birinizin tədbirlərinə qatıldınız mı yazır, Fərid yazır.
Deyirəm, ADR 90 ilə həsr olunmuş partidə birləşmişdi. 5 təşkilat, belə deyirdi, 5 qurum birləşmişdi, gənclər birləşdən bir qurum. Amma birləşib keçirdilər tədbir, heç də ürək açıcı olmadı. Çünki orada, belə deyək də, yüngül əxlaqlı qızlar, lezblər, geylər yığılmışdı ora və ADR-i qeyd edirlər. Bu bizə yaraşır mı? ADR-i məhz həmin formada qeyd edirlər.
Ola bilər ki, sən individual fikirlər də ola bilsin ki, sizin üçün xoşa. Orada, yəni, şəxsiyyət, bugün demokratik bir cəmiyyətdən danışırsa, bu demokratik cəmiyyətdə bunlar olmalıdır. Olmalı deyəndə, yəni, bunu biz heç deyə bilmərik. Ola bilsin, orada lezbə və yaxud da kim nəsə yığışırsa, biz ona nəsə deyə bilmərik ki.
Yox, ADR-i elə qeyd eləməyə heç olmasa.
Bələ, gəlin, bizim mövzumuz günlər
adı. Vaxtımız bitir. Buyurun, son söz.
Mən sizlə bağlı danışam. Mən deyim ki, yəni ki, ADR-lə bugünkü dövrünü müqayisə etdikdə
Avropa tələblər
ola bilər ki, ADR 18-ci ildə kadınlara seçki hüququ vermişdir. Amma Azərbaycanda bugün o qədər də ideal bir demokratik cəmiyyət yoxdur. Bu da mənə elə gəlir normal, çünki Azərbaycan yəni təzə bir demək olar ki, dövlət kimidir, çünki müstəqilliyi yeni qazanmışdır.
Əslində burada olan bəzi fikirlərlə razılaşmıram. Ümumiyyətlə bilməli, Azərbaycanda demokratik vəziyyət deyilən bir anlayış, yəni olması mühiti yoxdur.
Sən burada danışırsan, bu demokratiya deyil, mən başa düşürəm.
Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə sözümü kəsmədim. Siz danışanda, Vasim bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Azərbaycanda əgər bugün jurnalistlər həbsxanadadırsa, söz azadlığına görə, insanlar həbs olunursa, insanlar fantan bağına aparıb gül qoyurlarsa, həbs olunursa, bu söz olaraq demokratiyanın vəziyyətidir.
Artıq başa çatdınız dinləyənlər, Cumhuriyyət həftəsi sona yetdi. Can Bakıda Bakı gəncləri Cumhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər? Bugünkü sualımız belə idi. Gənclər Təşkilatının, Azərbaycandakı Gənclər Təşkilatının nümayəndələri, təmsilçiləri bizim qonağımız idilər. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
Şurapını acizle satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7